Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Dan secara khusus kami menyambut saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hari ini kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Tumpal Tobing dari GKI Pondok Indah, Jakarta. Yang kedua, hari ini akan dilayani perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang tidak membawa kartu perjamuan kudus, dimohon mengisi formulir warna hijau untuk anggota dan warna merah muda untuk tamu. Pada saat pembagian roti dan anggur, bagi umat yang belum terlayani dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Yang ketiga, acara Ayo Donor Darah. Setetes darah kita dapat menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Oktober 2019, pukul 8 sampai 12 di Kompol Maksum 308. Lalu yang keempat, apakah saudara telah menikah dan rindu mengambil komitmen kembali untuk kehidupan pernikahan yang jauh lebih baik? Mari segarkan kembali kehidupan pernikahan saudara dan pasangan dalam acara pembaharuan janji pernikahan. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober, pukul 18 di GKI Peterongan. Lalu yang kelima, dalam rangka pengucapan syukur atas hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-53, kita semua diundang untuk hadir dalam kebaktian penyegaran iman. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Oktober, pukul 18.00. Dan mulai hari ini telah dibagikan undangan kebaktian penyegaran iman. Bagi saudara yang belum mendapatkannya, boleh mengambil. Lalu yang keenam, kita semua diundang untuk hadir dalam acara pujian dan kesaksian bersama Gracia Epifania pada hari Jumat 11 Oktober pukul 18.30 di GKI Peterongan. Mari kita lihat video berikut ini.
Saya punya teman namanya Gracia. Gracia tidak bisa melihat, tapi dia bisa berdiri dan main. Gracia suka melayani Tuhan.
Mari kita semua hadir dan melihat kesaksian dari Gracia Evivani dan keluarga tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup yang mereka perjuangkan bersama sebagai satu keluarga yang mencintai Tuhan.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana.
Demikian warta yang perlu kita perhatikan pagi hari ini, mari kita mulai ibadah dengan bangkit berdiri.
Thank you. pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan keluarga, tema kita ini sesuatu yang menyentuh kehidupan realita dalam keluarga kita. Mestinya, ya seperti tema kita, everyone is a blessing. Everyone, setiap anggota keluarga mestinya adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi yang kenyataannya, seringkali kita tidak bisa melihat atau menerima seseorang yang ada di dalam keluarga kita apa adanya. Kalau tumpal ya terimalah dia sebagai tumpal, jangan sebagai bagio, kan gitu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, oh belum kenal nama saya, Tumpal Lumban Tobing. Tepatnya Tumpal Manahan Pasahatan Lumban Tobing. Ya, jadi kalau di paspor gak cukup. Ya. Nah tumpal konon katanya mahkota. Jadi mahkota saya tinggal ya seperti inilah kira-kira Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketawa ngenyek berarti itu maksudnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, saya aslinya Semarang loh. Ya, dari Jalan Beringin, dulu lahirnya di sana. Jadi gayanya kan Batak tapi medok gitu ya. Di Jakarta juga pada heran, ini benar-benar gak saya bilang, belah jiwa saya Batak, betul. Ya. Tapi ngomongnya sih, ya kayak ginilah, gak bisa diubah ya Bapak Ibu. Saya dari Semarang, dan saya senang sekali hari ini boleh melayani di sini, karena dulu waktu kecil kan sering lewat-lewat sini, ngelihat gerejanya, wow, mentereng banget ya. Kapan saya bisa melayani di sana? Mau menjelang emeritus baru bisa di sini, tapi puji Tuhan, tetap punya kesempatan. Tapi ya terlebih dari itu, tentu bukan kebetulan, ketika hari ini kita bicara tentang keluarga, satu bulan yang lalu Tuhan mengajarkan kepada kami sekeluarga tentang satu peristiwa yang mengubah kehidupan saya, mengubah cara berpikir saya, bahkan corak berteologi. Ya, sesuatu yang untuk saya kok aneh ya, kok terjadi seperti ini. Tapi ceritanya nanti ya, kalau sekarang nanti sekarang langsung khotbah pulang nanti kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama. Bersaut-sautan kita akan baca di 1 Korintus pasal 12, 18 sampai 25. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jemaat Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan,
dalam perjalanan kehidupan kami. Ada keinginan, kerinduan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, meyakini akan adanya rancangan damai sejahtera-Mu. Namun kami ketika menghadapi tantangan, pencobaan, godaan, seringkali kami ragu. Kami ada di persimpangan, dan pada saat itulah kami mempertimbangkan untuk terus maju atau mundur. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak berani bergerak apapun. Bahkan ketika kami melakukan perbuatan, tindakan, langkah kami adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Khususnya Tuhan, kaitan dengan keluarga kami. Engkau menganugerahkan hal yang luar biasa. Anak-anak, istri, suami, orang tua, kakak, dan saudara-saudara kami Tuhan. Namun seringkali mata kami, telinga kami tidak dapat mendengar, mata kami tidak dapat melihat akan anugerah Tuhan itu. Sapaan Tuhan. Bahkan kami tidak mengerti. Oleh sebab itulah ya Tuhan, ampuni kami supaya kami kembali boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Supaya kami kembali boleh belajar dari firman-Mu pada hari ini. Bagaimana kami sebagai satu keluarga bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ketika pengampunan itu terjadi, penebusan itu terjadi kembali. Maka kami akan dengan tegak berdiri dan berjalan untuk menyaksikan kasih-Mu yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa pengakuan dosa kami. Karena kami naikkan semua ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Thank you. Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita dan menyatakan penyesalan, mari sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 3a. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengucapkan damai Kristus besertamu. Pada sedih ya. Padahal mestinya bahagia. Bahagia kok kayak mau nangis gitu. Mungkin seneng gitu kali ya. Ya maksudnya nangisnya karena seneng ya mungkin ya. Ya oke, kita nyanyikan sekali lagi. Ekspresinya dong, kelihatan dong ya. Jadi kalau enggak ketawa ya, atau bahagia itu kan ada ekspresi yang bagus gitu ya. Yang ini aja, apa namanya. Aku bernyanyi bahagianya aja ya. Kita refrainnya. Coba pengen lihat dari sini. Yang atas juga kelihatan loh ini. Yang paling pojok pun kelihatan ya. Saya pakai yang di atas itu ya. Oke, aku bernyanyi.
Aku bernyanyi.
teriak-teriak gitu ya. Yang terakhir itu lembut ya, ya. Bahagia. Terus ini Semarangan kok malah kayak Batak jadinya ya. Tenanglah, ser gitu maksudnya ya. Oke, sekarang duduk silakan, enggak apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tolong angkat tangannya siapa yang mau masuk surga. Cepetan, 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 cepetan. Oke. Siapa yang mau duluan masuk surga, silakan angkat tangannya. Kayaknya sama deh dengan jemaat GKI Pondok Indah ya. Kalau dibilang siapa yang mau duluan, ini kan gaya berpikirnya saja, gagasannya tentang surga. Ya, saya mau kasih tahu, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 pasti hafal semua dong ya. Carilah, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan, yang belakang-belakangnya, 1, 2, 3, semuanya. Ini gak apal atau apa nih ya? Ya, makanya gak diberkati kelihatannya hidupnya ya. Ya, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Wah, ini yang paling luar biasa. Ya, cuman biasanya terbalik nih. Ya, cari dulu semuanya, baru nanti terakhir kalau ada sisa waktu, ada sisa tenaga, baru datang mencari kerajaan Allah. Benar gak ya? Kalau iya begini, kalau enggak begini, kalau enggak jelas begini Bapak-Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Sementara Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Bahwa hal kerajaan Allah bukan sekedar perkataan. Tetapi berkaitan dengan kuasa. Oleh sebab itu, apapun yang saya omongkan, apapun yang akan Anda dengar tanpa ada kuasa dari Tuhan, maka sia-sialah. Anda masuk blank, pulang juga blank. Ya, paling tidak sekarang kita minta kuasa dari Tuhan, supaya kuasa itu turun dan kita diberikan pencerahan oleh firman ini, supaya ada masalah atau apapun yang kita hadapi, kita siap untuk menghadapinya. Mari kita pujikan bersama sebelum kita berdoa, lingkupiku, lagu lingkupiku ya, yang bisa ikut bersama-sama. Kita menyanyikan dalam sikap doa. Duduk di tempat ini, bersimpuh di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan tidak hadir untuk menyatakan kuasamu, maka sia-sialah kehadiran kami di tempat ini. Tuhan yang tahu apa yang sedang kami pikirkan saat ini, permasalahan, kesulitan, hambatan, tantangan, bahkan mungkin keporak-porandaan di dalam kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, jangan lewati kami. Lewatlah kami satu persatu, mulai dari yang duduk di depan hingga yang di belakang. Supaya melalui pelawatanmu ini Tuhan, kau berbisik kepada kami satu persatu, nyatakan firman-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Mohon Roh-Mu yang kudus menerjemahkan apa yang hamba ungkapkan sebagai bahagian dari pikiran hamba ini. Kami berdoa untuk para lektor juga yang akan membacakan firman-Mu. Mohon kiranya Allah juga menyertai dan mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Dalam perikop ini, Tuhan mengaruniakan kepada Ishak dan Ribka anak kembar yang sangat berbeda, baik rupa maupun sifatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu, keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka tahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, orang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Kalau slide-nya nggak nyala, saya nggak bisa ngomong. Boleh minta ini sekarang. Jemaat Tuhan, ini gambarnya saya ambil nggak sembarangan. Kalau lihat dari gambarnya, ingat cerita apa ya? Nggak ya, nggak ingat ya. Saya juga cuma ngarang-ngarang sih, ya. Ketika melihat gambar ini, saya teringat kepada Abraham. Ya. Nah, cerita kita, kalau tadi kita perhatikan, itu mulainya dari Abraham, kan gitu ya? Mulainya dari Abraham. Jadi peristiwa Ishak yang punya keluarga, itu dimulai akarnya adalah pada Abraham. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ya, sehingga orang gagal fokus. Arahan sebuah keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, arahnya kemana? Dan dimulai ternyata dari peristiwa dipanggilnya Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu kita tahu semua Abraham gak punya keturunan, tapi ada janji Tuhan. Gitu ya. Nah, setiap kali dia lupa akan janji itu atau mulai ragu dan bimbang, dia melihat ke atas, melihat ke bintang-bintang itu ya, cuman ngelihat gitu ya. Kira-kira bertanya kepada Tuhan, nih gimana Tuhan, kira-kira janjinya piye Tuhan, kan gitu ya. Oleh karena apa? Karena Tuhan berjanji, next. Ya, menjadi berkat. Setiap orang, keluarga yang ada di dalam Tuhan, itu mestinya dia akan menjadi berkat. Ya, seperti bintang-bintang yang bertaburan begitu banyaknya dan akan menjadi berkat. Mari kita baca bersama dalam Kejadian 26 ayat 4, 1, 2, 3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu.
Luar biasa ya.
Ini adalah bagian dari janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dan siapa yang ngikuti alur dari Abraham ini, maka dia akan kena dengan janji ini. Sebab kalau Tuhan berjanji, enggak seperti tumpal yang berjanji. Kan gitu ya. Ya, sama-sama tunya, cuman beda dia ya. Kalau tumpal janji besok mau ketemu, ya, agak sakit perut ngomongnya apa? Aduh. Sorry ya, sakit perut nih, padahal gak apa-apa sebenarnya gitu ya. Hanya cuman karena takut mau ketemu sama jemaat GKI, Peterongan yang banyak banget kayak gini nih ya. Agak grogi-grogi juga nih. Ya. Tapi gak bisa bilang sakit perut, gak boleh Pak ya. Terus nanti siapa yang khotbah? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pernah gak melihat atau membaca di dalam Alkitab dikatakan bahwa aku menyesal peristiwa Nuh. Ya, Tuhan mengatakan aku menyesal melakukan peristiwa tersebut. Saya heran dong, kok Tuhan menyesal? Ya, sudah menghukum kok menyesal? Lalu kemudian saya mencoba untuk merenungkan dan mempelajari. Ternyata, karena memang Tuhan sudah melakukan perjanjian dengan umat Israel. Dan Tuhan tidak bisa melenjani. Benar kan orang Semarang bilang melenjani ya? Benar gak? Apa sih melenjani? Gak tahu ya? Melenjani, menyangkal gitu ya? menyangkali atau mengabaikan ya perjanjian itu, ternyata enggak boleh, enggak bisa dia. Makanya dia katakan, tetap karena engkau tidak mengikuti perjanjianku, saya harus menjatuhkan hukuman ini. Saya menyesal, tapi saya harus melakukan hal itu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pegang janji Tuhan. Orang mengatakan klaim, jangan diklaim, nanti nempel ya. Pegang saja janji Tuhan seperti ini dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit dan aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Ini yang sangat penting, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat apa keluarga kita itu menjadi berkat atau malah menjadi batu sandungan. Kan gitu ya. Kalau itu menjadi batu sandungan, ada apa? Apakah kita ada sesuatukah kita dengan perjanjian ini? Next. Ya. Di dalam Yesaya 43 yang kita baca tadi, 1B dan 4A ya, tertulis di sana demikian. Dimulai dengan kata janganlah takut. Masih ingat Bapak Ibu, bentar lagi Natal nih ya. Ya, malaikat Tuhan mengatakan janganlah takut. Don't be afraid ya. Jangan takut, ini penting sekali. Oleh sebab apa? Di dalam keluarga seringkali mikirkan sendiri kan gitu ya. Memikirkan sendiri, kalau orang Semarang mengatakan engko gek-gek, benar ya? Belum terjadi loh ini, belum terjadi tapi kita ngomongnya apa? Engko gek-gek loh, itu enak ya, enak gitu ya. Engko gek-gek. Artinya apa? Dia was-was. Ada sesuatu yang bakal terjadi nanti dengan anak saya kalau enggak saya leskan gini, kalau enggak saya atur seperti ini, kalau enggak saya buat begini, hancur dia. Engko gek-gek. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak sebagai anugerah dengan dari Tuhan, dia adalah person. Dia adalah satu pribadi, satu yang diciptakan oleh Tuhan. Di sini dikatakan, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan. Kunya besar atau kecil ya? Ya, saya ingatkan Bapak Ibu ya. Kunya besar. Artinya apa? Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita semua ya, bahwa kita ini telah ditebus. Artinya apa? Telah disucikan, dipilih, disisihkan untuk satu tujuan tertentu. Allah yang punya tujuan. Ya atau ya? Berani kita mengatakan, oh enggak, Tuhan enggak punya tujuan. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, dia punya tujuan terhadap setiap pribadi dalam kehidupan seseorang. Apakah dia mungkin seorang yang lemah, atau seorang yang kuat, seorang yang pandai, atau seorang yang bodoh, atau seorang yang malas. Dia punya tujuan di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, ini yang seringkali kita gak pahami. Sehingga seolah-olah kita yang mengatur semuanya. Kita gak lagi memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya. Saya adalah pendeta sekolah di sekolah Tirta Marta, BPK Penabur, yang menangani dua sekolah, kira-kira sekitar 2000-an muridnya. Ya, cuma dua sekolah. Baik Tirta Marta Pondok Indah maupun Tirta Marta Cinere. Di dalam 20 tahun itu saya melihat bagaimana seseorang anak tuh gak happy. Dia pengen masuk sosial karena dia suka ekonomi. Orang tuanya pengen dia jadi dokter. Udah lain ya. Loh kamu mampu loh nak. Kamu bisa loh. Kayak film-film. Kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Stresnya. Bisa sih. Oke, bisa sih. Tujuannya siapa? Tujuan Tuhankah yang ada dalam diri anak tersebut atau tujuan dari orang tuanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Ya. Next. Ini ya. Kehidupan adalah milik Tuhan. Firman-Nya. Ini peristiwa yang ketika Ishak sudah dihadiahkan, dianugerahkan, diberikan kepada Abraham. Apa yang terjadi? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sudah lama mereka mengharapkan punya anak, Abraham dan Sarah. Tapi ketika Tuhan menghadiahkan anak kepada Abraham, pada saat itu Tuhan mengatakan kepada Abraham,
Abraham, kamu sayang gak sama aku? Kira-kira gitu kali ya. Kamu sayang gak sama aku?
Oh iya Tuhan.
Kalau gitu persembahkan anakmu yang kamu kasihi. Yang satu-satunya, kira-kira saya terjemahkan gitu. Yang satu-satunya itu Tuhan.
Iya Tuhan. Itu Tuhan. Benar Tuhan, serius Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan.
Ya, yang kamu sayangi itu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita ini gak kelihatan bagaimana perasaan dari Abraham pada waktu itu. Ketika dia harus menyerahkan sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Tidak ada romantisme apapun di dalam Alkitab, tapi saya bisa merasakan sebagai seorang bapak yang hampir kehilangan putrinya ketika harus dioperasi. Dan dokter mengatakan belum tentu dia punya harapan. Anda bisa bayangkan, jemaat Tuhan. Aneh. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang gak masuk akal dan orang gak pernah tahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kisah tentang seorang putri berumur kira-kira 10 tahun. Ketika dia ulang tahun, dia diberikan ayahnya satu kalung mutiara yang indah. Anak perempuan ini kemudian membawa kalung itu kemana-mana, kalung mutiara dipamerkan ke teman-temannya, dan setelah itu disimpan dengan baik. Jangan sampai hilang, karena dia begitu sayang dengan kalung itu. Satu tahun kemudian, ayahnya datang. Pada waktu ulang tahunnya, dia datang ke kamar anak perempuan ini. Dan menanyakan kepada anaknya, Nak, kamu sayang gak sama papa? Sayang dong, Pa. Kalau gitu, boleh gak papa minta kalung mutiaramu? Next. Digantinya ini. Terus. Kalung mutiara ini, dan anak ini mengatakan, Pa, ini loh kalung dari temanku, indah sekali dari Bali, Pa, mahal.
Nak, kamu sayang gak sama papa?
Iya, Pa.
Kalau gitu kasih dong kalung mutiara itu untukku.
Aduh, ini papa ini gimana sih? Ya tunggu.
Lalu dia kemudian pergi ke sudut kamar. Next.
Dia kasih lagi yang paling dia sayangi bertahun-tahun. Teddy bear ini menemani dia. Dan sebagai tanda kasih sayangnya kepada papanya, dia serahkan kepada Pa. Ini loh, Pa. Ini lebih luar biasa daripada kalung mutiara itu.
Papanya bilang sekali lagi, Nak, kamu sayang gak sama papa? Anak ini menangis tentunya. Tapi karena dia mau menyatakan kasih sayangnya kepada orang tuanya, dia ambil kalung itu dari lacinya, di bawah pakaian diambil dan diserahkan kepada papanya. Dan papanya memeluk dia. Mereka bertangisan. Terima kasih, Nak. Kamu sudah mengasihi papa. Mungkin batinnya anak itu terima kasih, Pa. Tapi karena aku kehilangan. Normal. Manusiawi sekali. Tapi kemudian papanya mengeluarkan sesuatu dari kantong. Satu kalung mutiara yang baru. Satu kalung mutiara yang asli. Karena ternyata kalung mutiara yang diberikan tahun yang lalu itu adalah imitasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita perhatikan. Ini gayanya, caranya seperti ini, jemaat Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau demikian, berikan yang terbaik. Loh Tuhan, apa enggak salah Tuhan? Kenapa kau minta Ishak? Jangan ini dong, gak ada tawar-menawar. Tuhan tetap minta itu. Kalau engkau mau mengasihi aku. Kalau engkau mau setia padaku, itu yang pertama.
Berikan apa yang kamu kasih untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Oke, sebelumnya tolong. Sebelumnya, slide-nya. Sebelumnya lagi. Bukan. Sesudah itu, sorry. Sesudah lagi. Satu lagi, pelan-pelan, satu lagi. Satu lagi. Ya. Ini karena bulan keluarga, izinkan saya untuk memperkenalkan keluarga saya. Tapi cuman bukan untuk dikenal aja, teman, ada ceritanya, Bapak. Dan saya mesti ceritakan, ini luar biasa sekali. Yang cantik itu istri saya, bukan yang kiri loh ya, yang kanan. Keliru nanti, yang satunya anak saya itu ya, putri saya. Dan satu lagi cucu saya. Oke, next. Dan ini yang laki-laki anak saya. Coba kita lihat ya, begitu dekatnya dia dengan ibunya. Dan yang perempuan, kalau orang Batak itu kan dekat sama borunya, gitu ya. Karena nanti kalau sudah menikah, ya, dia pakai marga yang lain ya. Jadi pada waktu belum menikah, itu kayak otomatis gitu.
Ketika saya merenungkan cerita tentang Ribka, belajar dari Ribka dan Ishak, ini kok yang gak tahu kok alami sekali.
Ya, coba lihat teksnya, kita lihat teksnya sebentar ya, mundur lagi sedikit. Ya, ya.
Belajar dari kesalahan Ishak dan Ribka, saya katakan kesalahan karena ternyata kemudian jadi kacau, gak karu-karuan. Ya. Saya bacakan di sini, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jemaat yang dikasih Tuhan Kristus, apa gak boleh? Apa enggak boleh pilih kasih dengan seorang anak? Tanpa disadari semua kita mengatakan itu kan alami sekali. Ishak yang suka berburu, dia suka anaknya tinggal di hutan. Baunya pun wah, menyenangkan sekali. Sementara Ribka senang orang yang tenang, orang yang bersih, yang tinggal di kemah tadi. Dan tanpa disadari dia pun mengasihi Yakub. Dua-dua tanpa sadar, melihat lagi bukan lagi sesuatu yang objektif bahwa mereka adalah anugerah Allah menerima Yakub sebagai Yakub, Ishak sebagai Ishak. Tapi masing-masing mencoba untuk mulai menguasai. Ishak mencoba mengarahkan Esau untuk menjadi seperti Ishak. Demikian juga Ribka akan pakai taktik apapun supaya kehidupan dari Yakub itu berhasil. Banyak orang berpikir bahwa ini sesuatu yang normal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi dengan kesaksian dalam keluarga kami. Tanpa disadari saya begitu mengasihi anak saya. Mau mengarahkan dia, kamu jadi seorang businessman aja nak. Gak apa, aku mau jadi dokter. Enggak nak, udahlah. Maksudnya di sini otaknya kan duit lagi, ini banyak-banyak duitnya. Udahlah, oke nih bisnismen ya. Dulu Opung juga bisnismen kok. Pasti hebat kamu nanti. Ini kan maunya papanya. Coba lihat ya. Salahkah? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ini cuma dititipi oleh Tuhan, disuruh merawat, disuruh memelihara anak itu. Tetapi bagaimana perjalanan anak itu ke depan? Dia adalah satu pribadi yang harusnya malah berbeda dengan saya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuannya masing-masing. Tanpa kita sadari bahwa ternyata di dalam kehidupan ini apa yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Salah atau gagal fokus. Karena seringkali kita merasa saya yang bertanggung jawab terhadap anak ini untuk mengarahkan kehidupannya. Saya mesti campur tangan di dalamnya. Dan kita gak pernah kasih kesempatan sama Tuhan. Untuk mengarahkan anak ini. Untuk menjadi anugerah dan menjadi berkat. Oleh sebab itulah keluarga kita sulit untuk menjadi berkat. Oleh sebab itulah anak-anak kita sulit untuk melejit menjadi luar biasa. Karena ada perjanjian dengan Tuhan. Bahwa ini adalah kepunyaanku. Makanya seperti Abraham. Dan saya belajar dari Abraham. Memang itu adalah anak saya. Tetapi kehidupannya adalah milik Tuhan. Kehidupan dari anak-anak kita. Kehidupan dari keluarga kita adalah milik Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Next. Tadi kita nyanyikan Mazmur ini ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 6. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi pemazmur ini ya, mengatakan bahwa bahkan sebelum diciptakan. Tuhan sudah punya datanya, Tuhan sudah punya rancangannya, rencananya, arahnya. Tapi begitu dilahirkan oleh manusia, dia merasa aku yang punya kehidupan dia. Bapak Ibu kita ini siapa? Kasihan keluarga kita. Kasihan anak-anak kita. Kasihan kehidupan ini. Oleh karena mereka harusnya mulai mengenal Tuhan. Mungkin Anda pernah dengar seorang Khalil Gibran. Ya, next. Anakmu bukanlah milikmu. Kalau Anda punya waktu silakan Anda baca sebagai orang tua. Ini bacaan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Bisa saja mereka mirip dirimu. Tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan. Dan tinggal tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur. Dan anak-anak mulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Ini permenungan yang sangat dalam dari Yesaya, dari pemazmur tadi. Bagaimana dia melihat dan mengingatkan kepada kita semua, hati-hati. Jangan sampai kita mengambil alih. Tapi bukan hanya anak-anak, istri, suami, orang tua, semua keluarga kita mereka punya pribadi. Dan pribadi inilah yang pertama-tama dipanggil oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang terakhir yang sangat penting dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah kepada mereka untuk melakukan lo ya, bukan untuk diajari dogma lo ya, hati-hati, untuk melakukan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Dan aku akan menyertai kamu mulai dari sekarang sampai akhir zaman. Saya bertanya dong, Tuhan, siapa yang mau tak jadikan murid? Kan saya pendeta, banyak kali muridnya Tuhan. Sekarang saya khotbah, ini muridnya banyak sekali. Salah konsep. Gurunya cuma satu Bapak Ibu. Suhunya cuma satu. Suhunya satu di atas itu. Dan Tuhan mengatakan, kalau ada satu orang yang bertobat, maka malaikat Tuhan bersuka cita. Surga bergema, kan gitu ya. Cari satu, saudara-saudara. Siapa satu itu? Saya tanya lagi. Tuhan, satunya siapa? Ini permenungan maksudnya, nanyanya enggak ngobrol gitu ya. Permenungan siapa Tuhan satunya? Ya kamu. Loh, kok kayak pelawak itu loh. Ya kamu. Loh, kok saya Tuhan? Karena kamu belum menjadi muridku. Kamu melayani, melayani, melayani. Dan aku tidak mengatakan apa-apa kepadamu untuk melayani. Karena aku ingin kamu menjadi muridku. Belajar untuk setia, untuk taat kepadaku. Bukan pertama lama untuk melayani. Anda lihat ketika kita melakukan keputusan kita sendiri untuk melayani, apa yang terjadi? Seringkali kita jadikan ini sebagai topeng. Saya melayani di gereja, padahal enggak tahu di gereja ngapain. Saya melayani di sana, enggak tahu di sana ngapain. Beranikah kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, masihkah kita berpikir saat ini bersyukur kepada Tuhan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Pernahkah Anda mikir, kenapa Tuhan masih memberikan kepada saya kehidupan? 3 minggu yang lalu, saya menguburkan ada 3 orang. Beruntun, biasanya kan pendeta gantian. Kamu gantian dong. Pas kebetulan saya beruntun 3. Yang 1 orang itu guru, umurnya 51 tahun. Yang 2, itu jemaat yang dekat dengan saya dari Semarang, sama-sama dari sini, umur 56 tahun. Yang 3 juga jemaat yang dekat, umur 57 tahun. Setelah menguburkan, saya merenung. Tuhan, kok umurnya 50-an ya? Teman saya dulu dari sini, Gunarto, juga 50-an. Samuel, pendeta, juga 50-an. Teman saya semua. Lah saya kan udah 60. Lah kok bonusnya ngapain ya Tuhan kira-kira ya? Anda pernah bayangkan gak? Kalau udah 50 hati-hati nih kelihatannya ya saat ini ya. Tadi kan beruntun, bukan nakut-nakuti loh ini. Ya, bukan nakut-nakuti, betul ya. Tapi ini hal yang sangat penting adalah apa fokusnya? Apakah saya on the right track? Kayak tadi dikatakan, bersyukurlah kamu karena aku sudah menebus kamu dan menjadikan kamu milikku. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Remembering, ingatlah saudara, bahwa Yesus Kristus telah berkorban untuk penebusan dosa-dosa kita. Artinya saudara, ini selesai. Ya, finish. Gitu dah. Karena sudah diselamatkan. Amin. Anda percaya masuk surga? Loh, jangan jawab. Nanti gini aja. Ya, kan gak kelihatan ya. Ya, atau ragu-ragu atau enggak. Kan gitu ya. Yang paling enak gini kalau olahraga itu. Ya, gak ada kejelasan Bapak Ibu. Sudah selesai. Ada banyak orang melayani Tuhan supaya nanti dia masuk surga. Supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Keliru, saudara, keliru. Apapun yang Anda lakukan, kesalehan Anda itu kotor di hadapan Tuhan. Ada tuh dalam Yesaya. Bahkan kesalehan kita di hadapan Tuhan tetap najis, tetap kotor. Karena harusnya dibalik. Saya melayani karena saya sudah diselamatkan. Pelayanan saya yang saya lakukan adalah hasil dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Mana sih? Malah tambah kelihatan nih bodohnya. Tambah serius ya Bapak Ibu ya. Waktu saya cerita kepada banyak orang dengan kagum tentang anak saya. Tuhan telah menyelamatkan dia dalam kehidupannya. Sudah hampir meninggal dunia. HB-nya tinggal 3. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Saya ceritakan betapa luar biasanya. Bahkan dokter mengatakan mestinya cucu Anda tidak lahir. Waduh. Bapak Ibu bayangkan di dalam kelahiran, kehamilan, kandungan ya. Itu ada banyak keanehan. Dokternya sampai heran, Pak, ini karena endometriosis. Mestinya bayi Anda, cucu Anda gak lahir. Dok, jangan macam-macam loh dok. Ini nanti kayak Ibu Maria jadinya kan gitu ya. Ada apa nih? Cuma dititipkan benih sama Tuhan. Saya gak mau tahu apa itu saudara. Tapi hal yang luar biasa adalah ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi mulai pertama-tama pemuritan terjadi di dalam keluarga kita. Anda umur berapa? Enggak peduli. Kemarin ada jemaat yang sakit jantung, sudah di ring 7. Mau di ring lagi udah lemes sih. Pak, tunggu Pak. Sudahlah, doain Pak Pendeta. Loh, tunggu dulu. Doain Pak Pendeta, kayaknya udah saatnya. Tunggu. Belum saatnya kok, sudah. Ada lagi ibu umur 80-an. Pak, saya udah capek nih Pak. Tolong doain Pak, supaya segera dipanggil Tuhan. Waduh, luar biasa sekali. Berani nih ibu nih. Nanti saya doakan bunuh diri dong ibu, berarti kan gitu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika Anda masih bisa bernafas melakukan sesuatu, Tuhan masih punya tujuan. Tuhan masih punya something, Tuhan masih punya sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pengen supaya Anda mengembalikan banyak orang kembali kepada Tuhan. Yang namanya bertobat. Orang berpikir, wah pertobatan itu. Enggak, saudara. Dalam bahasa Jerman namanya Umkehrung. Apa Bapak Ibu? Ya tadi itu. Ya. Umkehrung. Yang artinya sederhana sekali. Kalau saya berjalan di sini, kalau Umkehrung berarti saya berjalan di tempat yang lain. Kalau sekarang saya berjalan di jalan saya, sekarang saya mau memutuskan untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Gampang sekali. Yang susah itu pindahnya Bapak Ibu ya. Memutuskan untuk pindah, ini yang susah karena kita ragu-ragu. Yakinkah saya bahwa saya diselamatkan? Yakinkah saya bahwa sisa hidup saya ini adalah untuk mengarahkan seseorang untuk kembali kepada Tuhan? Kembali kepada jalan Tuhan. Beritahukan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Sekarang saya teriak-teriak kepada anak-anak SMP dan SMA khususnya. Supaya mereka mempersiapkan diri. Sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Tapi fokusnya jangan pada diri Anda sendiri. Fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Fokusnya adalah untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, maka firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Ada yang hafal? Gak ada ya? Segini banyaknya gak ada satupun yang hafal. Ya gak apa-apa sih, santai aja kan gitu ya. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenagamu, tanpa tawar-menawar. Karena tidak ada pertimbangan, tidak ada hikmat, tidak ada apapun lagi di dunia orang mati, kemana kamu akan pergi. Benar ya. Makanya jangan bilang, Pak doakan Pak supaya saya kesana. Lu ntar dulu, di sana gak ada apa-apa. Di sini lu yang ada sesuatu, di sini ada anak, ada cucu, ada orang tua, ada istri. Masalah terus gak apa-apa, itulah kehidupan kan gitu ya. Masalah kok malah kita ngumpet, aduh ada masalah malah bunuh diri. Ini anak-anak muda sekarang bingung saya. S2 di satu universitas yang terkenal. Nyetel lagu romantis, ya terus minum anggur dikit, lalu gantung diri. Aduh, ini piye tuh ini. Ya. Karena dia tidak bisa melihat lagi ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan, ada yang luar biasa. Ketika kita gagal fokus mengerjakan yang lain-lain. Minta maaf saudara. Anda tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kembali kepada saya. Kamu cerita banyak tentang keselamatan dari anakmu. Kamu sendiri masih yakin gak bahwa kamu diselamatkan? Saya yakin Tuhan. Oke. Apakah keselamatan yang kuberikan kepadamu masih mengagumkan dirimu? Masih Tuhan masih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu masih cerita kepada banyak orang tentang keselamatan yang mengagumkan itu? Kayaknya enggak itu Tuhan. Dan ketika saya tanya teman-teman pendeta yang lain, sama. Sama kelihatannya gitu ya. Bukan menceritakan lagi tentang kekagumannya terhadap bagaimana Allah menyelamatkan, enggak. Cerita yang lain bagus sih, Trinitas, entah apa-apa gitu ya, di khotbah gitu. Tapi keselamatan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya sendiri. Masih bisa saya terus ya, gak apa-apa ya. Mumpung saya di Semarang nih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa nih, jemaat GKI Peterongan. Ada di dalam satu jemaat, itu di belakang, ada orang tua, ya. Itu kalau pas leksionari, dia baca-baca gitu ya. Waktu nyanyi dia seneng. Wah, bergembira. Begitu leksionari pertama, kan biasanya 4 ya, hari ini 2 ya. Biasanya kan 4 dibacakan yang pertama, dia masih. Yang kedua, begitu pendetanya mulai khotbah. Terus ditanya dong sama pendetanya waktu pulang kan, "Pak, minta maaf Pak, tapi kenapa Bapak kok setiap kali saya khotbah kok Bapak ngerok?" katanya gitu ya. "Eh nak, jangan lupa nak, kalau aku tidur di rumah, aku tidur dengan nyenyak, apalagi di rumah Tuhan," katanya gitu ya. Tapi di sini gak ada, dia bilang di rumah Tuhan itu ketika pendeta mengatakan damai sejahtera menyertai kamu. Shhh. Ini kok gak ada ya, jangan-jangan gak mengalir damai sejahteranya Bapak Ibu ya. Enggak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya senang bisa bercerita tentang pengalaman. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Ini yang saya mau titipkan. Pada saat kita menerima perjamuan kudus ini. Remembering, ingatlah selalu bahwa kita telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kehidupan ini sudah selesai. Sekarang tinggal tugas kita. Apa yang Anda mau berikan? Escape keine billige Gnade. Tidak ada kasih karunia yang murahan, kata Dietrich Bonhoeffer. Awalnya memang murah. Kalau Anda pernah lihat film Pay It Forward, ya, di situ Tuhan Yesus bayar dulu. Saya bayar dulu. Tapi setelah itu gantian kita. Anda melakukan apa? Apa wujud rasa syukur kita? Karena kita sudah diselamatkan, sudah selesai semua. Gak ada lagi yang perlu kita takutkan. Ya. Dengan demikian, maka kehidupan ini pun akan sukses dan menjadi luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saya akan bacakan warta lisan. Dalam rangka bulan keluarga, jemaat dimohon untuk berpartisipasi hadir dalam acara pujian dan kesaksian Gracia Epifania dan keluarga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 pukul 18.30. Kemudian donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 8 sampai 12 di Kompol Maksum 308. Syarat-syarat donor darah dapat dibaca di warta halaman 11. Kebaktian pembaruan janji pernikahan akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 pukul 18. Kemudian sebagai puncak acara bulan keluarga dan bersamaan dengan hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-53 akan diselenggarakan kebaktian penyegaran iman pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18. Pembawa firman adalah Pendeta Timotius SHD. Dan sebagai ungkapan syukur, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur melalui amplop persembahan yang akan dibagikan. Kira-kira yang seperti ini modelnya, akan dibagikan dan sediakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober. Kemudian yang paling akhir, dari untuk jemaat dan simpatisan diajak untuk mengunduh dan memasang aplikasi GKI Peterongan di handphone masing-masing. Karena sekarang aplikasi terus diperbarui dan dilengkapi fitur-fitur yang penting untuk seluruh anggota dan simpatisan. Telah dibuka stand oleh tim digital di basement atau di depan ruang ibadah. Jadi setelah ibadah jam 17 untuk membantu memasangkan aplikasi tersebut. Ya, demikianlah warta lisan. Sekarang kita akan bersama-sama kita ambil bagian di dalam kolekte.
Ya. Allah telah begitu mengasihi kita, pemeliharaannya begitu nyata dalam setiap hari kita masing-masing. Sekarang saatnya kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang mengasihi dan akan mengawali persembahan kita, akan saya ambil dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima dan keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sesungguhnya daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mulah sendiri persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu. Terimalah Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Tuhan besertamu. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terpujilah Engkau ya Bapa yang begitu mengasihi kami ciptaan-Mu. Ketika umat-Mu berjalan di dalam kegelapan, terbelenggu oleh dosa dan kegelapan, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau mengutus nabi-nabi-Mu untuk berfirman kepada kami. Dan ketika telah genap saatnya, Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menebus dosa kami di atas kayu salib. Di dalam Kristus dan karyanya, kami dapat melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga dan seluruh orang percaya di tiap waktu dan tempat yang tak henti-hentinya menyanyi. Pada malam waktu Kristus diserahkan, Pada malam waktu Kristus diserahkan, ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Kristus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan saudara-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa, kini dan selamanya.
Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Thank you.
Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Sampai jumpa.
Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin.
Thank you.
Jemaat Tuhan, firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan keluarga kita. Berlakukanlah firman ini dan ajarkanlah kepada keluarga kita untuk melakukannya. Sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.